Johane jibimu nyalikumi na livandi na sina. Kuvale, Pilato adiningeza Jesu, gasi vayamu kwa mula. Masotwa maduluga juhugu nyamiba, vamu ambagisa hunguni. Mamu fenengeza yungungu. Vadi hizimela, vafubi wayi kawa.
Sewe fumu ya vajuda.
Wagumuweta kuzipama. Pilato adiluga gambi vavanzi ataku.
Nyingumire selani ava. Gasi mufela kuditi kinu. Jimwali juhoso nyijimanawu wayi.
Kukarato, Jesu adiluga vavanzi na amba jisibi juhugu nyamiba nijuungu uungu. Pilato adikuyi.
Kamumuoni mutu wanu oyu.
Meni kumuona, watangeli nyawa pasi nyamamba nijinruna. Badiguru mela kawu.
Anakokotedwe. Anakokotedwe.
Pilato adengeza gambi kuu.
Mudzeyeni muyamukokotela enu wamuni. Kolu eni kanyimani jihosu wayi.
Vajuda vadumuhaka kawu.
Etu hinani nayo. Kuguruma nyanayo yoyo. Angu yela kufa. Kolu azigiridi mwamana wanungunguru.
Pilato na pwidi magana yaya, adikala mwanga, adibela gambi nyumbani nyagula mulilu umu mahungu, audzisa Jesu kui.
Gasi waguta kuhai.
Ahulu Jesu kanga muhaka. Kuvale, Pilato adikui.
Kunyihaji, kuziti kukuwe nyinguzikoza kukutula ni kukukokotela gani.
Jesu adikui.
Udiri mwalu tiba yoyo naripwane kwa ningwa kubabi wangu. Ukarato, uye anganyiningela manzani kwago, kuya uninandro nyakongoro.
Ukuyela abobu, Pilato adibweta kumutula. Ahulu vajuda vadigulu mela kawu.
Wagumutula kuri pari ya Sezar. Kuri mtu watabu adigira upumu aguyeisa Sezar.
Napwidi magana yaya, Pilato adidusa Jesu vavanzi. Gasi uyi aditsala nyumbani. Agukala vawulangatunu uranwago kujihebiru pwani. Gabata mtamusago pwani juwindi. Kulitsigu nyagupidwe pasika. Umu nyamidia Pilato adembela vajuda kui.
Kamumuoni oyu mufumeli wanu.
Aholo avu vadigulu mela kawu.
Anafu, anafu, kukokotele.
Pilato adukui.
Nikokotele mufumeli wanu.
Wakongolo nyawa pasi nyamamba, vadumuhaka kawu.
Iwale mumi mufumeli pabanzi kasezari.
Karato adimuningela gasi aya kokotedwa. Kabu abu vadizega Jesu wakuhongola nai. Adiduga na wamuru ejidi jihambanu magatani. Ahongola vaulangatunu ranwago kujiheberu pwani. Golgota, kutamusago pwani. Yuruaro tunu. Abo wangayamu kukotela wakari nyawa mawavili. Mumbe kunyamude, mumbe kunyambadi. Pilato adilowa jitivisu. Ajina mega batanye jihambano. Adilovi dekuye. Jesu wa Nazareta, mufumeli wa Bajuda. Bajuda nyabangi badihebula milo uyile. Kulu abu anga kukotedwa agudu abu Jesu udiri bafubi ni doropani. Jitivisi yile jidlovidwe kujiheberu, kigreki, nigilati. Kabu abu, wakongolo nya wapasi nyamhamba, wadiaga Pilato, wayakawu.
Ungaruvi kuwe, mufumeli wa Bajuda. Ahuru, rova kuwe, adikuinyi mufumeli wa Bajuda.
Pilato adewahaka kui.
Isu nyulovidego, silovidwe.
Masotwa na makokoteli Jesu, madizega kwa ambala kwaye, makukabanisa kusipandi sina. Gasi kukabana kuona wawe. Vadizeka gambe nganzi yayi nyagulungwe kuyela vatsani kala babati. Vadipwanana kujawe kawu.
Inga iferule aholu. Ongoleni higiri nyatumba tumbani gasi huona inakala yamani.
Itadiseka karate milowo inga kiyo.
Vakabanedi kuambala kwangu vayira nyatumba tumbane kunganzu yangu.
Kizu karato mangajira masotswe. Vafuvi ni jihambani ya Jesu adiromo mayuwayi ningaza kilio fasi. Maria ndiwa mayuwayi Maria Madalene. Na wundi de mayuwayi angabana ninga nili numupizano ule angabana amugola. Jesu adembela mayuwayi kuyi.
Mai, kumuonu mwanago uyoye.
Adembela nuye mupizano kuyi.
Kumuone mayuwago uyoyo.
Ukujela vale, mupizani adumuha kandrangani kwayi. Na uoni idinyaku kuyi, sasabu sivede, nikuweta ukuyi yitadiseye milowu. Jesu adikuyi.
Nyingupu alidora.
Yidiromu vale, yikamfwana nyakutale kujina yiri. Baditsomega uluwa vatsabatunu. Wawunega umu nyajina yiri. Vamulisa. Jesu na munyide yinagiri adukuyi.
Satabu, sitadi seyiri.
Kabu abu, adinoji satamu agufa. Kanga olu angabane arilitigu nyagudongisele pasika. Vajuda, vadialomba aga Pilato, kuya vafanya maundu. Gasi, guvatisa. Gufela, usirumbi sisikali vayihamba nutunu litsigu nya sabato. Kulu adiri litsigu likongolo sabato yile. Masotwa madiafanya maundru ya vale vavavili vangabana vakokotelwe kumoku ni Jesu. Na vavuhide ka Jesu vamuona kaufudi kavamufanya maundru. Aholu moyo nyamusotwa adimupaya limbambo kulitsari. Vuduga nova ni mati. Oye afakazago esi kuye asuoni dehu. Ni ufakazi waye kwa lisini. Gambi angu ziti nyakukuyi isu aganelago lisini. Gasi kuenu nenu mukodwe. Esi sigire yide gasi kutadzisega milowu yigukiyo.
Ni yumwege girambu yangu kajinafanywa.
Ni yimbe milowu yigukiyo.
Vanamukedzi Sauli vanga mupa yago.
Kabu abu Josefe wa Arimateya angabane ari mupizano wa Jesu nyegisehaleza kukutava vakongolo nyabajuda adilombaga Pilato kuyadzeka jirumbi ya Jesu. Na dzumedwe ku Pilato, Josefe adiadusa jirumbi. Adianuye Nikodemu, ule anga hongola ayabula ni Jesu vakari nyautsivu. Nijipimu nyama gumi mararu dzikilu nyamafura, nyamira ni alowi. Vadizeka jirumbi ya Jesu vajifumbela kumwenda nyaguaji. Nikujitela mafura kanga madzingelu nyabajuda. Vafubi nabu anga kokotelwa abu. Didiromu litembu nyasengi. Dingabani liri litowo nyalipya. Omu kungabani usi kudzingwe mutu. Kanga litowo lolo lingabani liromu vafubi. Vadidzingela umu Jesu. Kukota angabani ari litsigu nyakudongisele pasika.